i min fars lomme. Små støvkorn danser på en usynlig luftstrøm i solstriben, der falder ind i entréen gennem den åbne hoveddør. Det er sidst på dagen, og snart forsvinder striben i tusmørket. Jeg rykker lidt på mig, betragter mine sko og forsøger igen at få mine skosnuder til at passe præcist ind i inkamønstret på den falmede løber, der ligger oven på det ru kokostæppe i entréen. Fyretræsbænken knager lidt under mig, og jeg kan høre urets tikken inden fra stuen. Er du ved at være klar? Kalder jeg igen op gennem trapperummet og lytter. Der kommer ikke noget svar, men jeg kan høre min fars langsomme, let slæbende skridt oppe på første sal i det store, tavse rækkehus. Far, prøver jeg. Gad vide, hvad han egentlig laver derop. Det er ikke godt at vide, og jeg ved af erfaring, at jeg ikke bliver klogere, selvom jeg går op og ser efter. Sådan har det altid været. Når vi skal ud af døren, så venter jeg på min far. Venter og venter og venter. Hvis jeg går tilbage for at se, hvor han bliver af, ser han bare overrasket på mig og klapper lidt på sine lommer. Bukselommerne, brystlommerne, jakkelommerne. Som om han tjekker, dobbelttjekker, nøgler, pung, kam. Han skal altid lige tjekke en gang til. Jeg piller lidt ved et plastikspinde på rygsækken, der ligger i mit skød. Jeg har indfanget den for længe siden. Hvis han først får fat i rygsækken, varer det endnu længere, inden vi kan komme afsted. Så skal han også tjekke alle rummene i den. Det store rum, forlommen, de små inderlommer med lynlås. Han kan åbne og lukke lommerne flere gange og gentage sin rundtur i rygsækken i det uendelige. Jeg holder godt fast i rygsækken, så han ikke også går i gang med den. Men nu er han forsvundet op på første sal, og guderne skal vide, hvad han laver. Måske tjekker han, at vinduerne er lukket og at der ikke er tændt for varmen. Hvem skulle egentlig have drejet på termostaterne deroppe? Det kantede 70'er betonhus er tomt, og han er for længst holdt op med at bruge første salen i det store hus. Han sover nede i stuen, og jeg tror kun, han går derop, når han skal i bad. Far, prøver jeg igen, denne gang lidt højere. Jeg ved, at det ikke hjælper at skynde på ham eller skælde ud, så bliver det bare endnu værre. Far, vi skal se at komme afsted. Der kommer en svag mumlen retur. Jeg har din rygsæk hernede, fortsætter jeg og forsøger at lyde opmuntrende. Jeg har også din pung og dine nøgler. Jeg lytter med alle celler i min krop og ønsker med alt, hvad jeg har, at høre hans trin på trappen. Kom nu, hvisker jeg sammenbidt og utålmodigt ned i rygsækken. Jeg har også bilnøglen, kalder jeg og forsøger at trække ham til mig med mine ord. Stilhed. Jeg tænder og slukker glaslampetten, der hænger på væggen. Klik, klik. Jeg arrangerer endnu en gang tingene i den flettede kurv, der står på bænken ved siden af mig. Nøglen til skuret ligger i en spids vinkel på nøglen til cyklen, der igen ligger på en spids vinkel til postkassenøglen. Jeg har lagt dem, så de danner et lille møllehjul. Rundt om dem ligger en bred elastik, som har mistet sin elasticitet. Hvis man hiver i den, knaser den, og små, fine sprækker breder sig i et krakeleret mønster ud over det gråhvide gummi. Der er også en sikkerhedsnål og en ventil til en gammel cykelslange og to flade batterier. Jeg tager en dyb indånding og slipper luften med et suk. Kom nu, far, kalder jeg bedende. Jeg er ved at miste tålmodigheden. Jeg har siddet her på bænken i mindst en halv time, og jeg er ved at nå grænsen for min farforståelse. Jeg sætter rygsækken fremme på gulvet ved siden af mine fødder og slukker lampetten. Jeg ved godt, det er formålsløst, men jeg vil alligevel forsøge i det mindste at få ham til at komme ned ad trapperne. Jeg møder ham på repoen. Han står midt på gulvet og kigger forvirret på mig med et fugleagtigt blik. Han er forvirret, og mit hjerte bløder. Kom, siger jeg, og strækker hånden frem imod ham. Han glipper lidt med øjnene og klapper sig på bukselommerne. Kom, far, siger jeg med blid og bestemt stemme. Jeg har alle dine ting dernede. Han tager helt uventet min fremstrakte hånd og lader sig føre ned ad trapperne. Jeg holder vejret. Det er ikke sikkert, det lykkes, men en gnist af håb tændes i mig. Jeg skal bare have ham ud af døren og ud af forhaven og så ned ad fortorvet langs rækkehusene til den store P-plads, hvor min bil holder parkeret. Hvis jeg først har fået ham ind i bilen, så er ventetiden forbi. Så er det mig, der bestemmer farten. Så længe han er inde i huset, er det ikke til at sige, hvornår vi kan komme afsted. Det har altid været sådan. Jeg har ventet på min far hele mit liv. Hele familien har ventet på ham. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange vi har stået nede ved bilen og ventet på, at han skulle komme med nøglerne, så vi kunne komme videre. Min mor gav op for mange år siden og fandt en anden mand, der var lidt hurtigere på aftrækkeren. Jeg blev og ventede. Det blev til et helt ritual, mens jeg stadig boede hjemme. Jeg trak tiden, så længe tålmodigheden holdt. Så gik jeg i forvejen ned til bilen, hvor jeg ventede igen. Så gik jeg tilbage og kaldte på ham, og han tonede frem i entréen med sin rygsæk. Han klappede på sine lommer og lynede lynlåsen op og i, og hvis jeg var heldig, kunne jeg liste bilnøglen ud af ham, så jeg i det mindste kunne sidde inde i bilen og vente på ham. Med årene er han blevet langsommere og langsommere, og jeg er blevet mere og mere tålmodig, men det her er jo komplet umuligt. Jeg går baglæns ned ad trapperne og tør næsten ikke trække vejret. Han følger med, og langsomt får jeg ham hele vejen ned i stueetagen. Han slipper min hånd og styrer mod døråbningen ind mod stuen. Ej, far, min stemme er helt opgivende. Du har tjekket alting derinde. Jeg følger efter ham og forsøger at holde fast i underkanten af hans jakke for at få ham til at stoppe. Til min store overraskelse virker det faktisk, og han drejer sig i stedet mod det store spejl, der hænger over bænken, hvor jeg lige har siddet. Han ser på sit eget spejlbillede, som om skikkelsen i spejlet var en fremmed. Han løfter hånden op mod sideskilningen, der er ukarakteristisk for pjusket, men stopper midt i bevægelsen. Jeg betragter ham lidt på afstand, men så får jeg øje på rygsækken, der står på gulvet ved siden af ham. Jeg skynder mig at samle den op og holder den op foran mig som en lukkedue. Dine ting er her, siger jeg, og træder forsigtigt et skridt baglæns mod den åbne hoveddør. Han stiger på rygsækken og klapper på sine jakkelommer. Så tager han et tøvende skridt fremad imod mig. Jeg tager endnu et skridt baglæns, og han følger efter mig. Det er en sær dans, men den virker, og jeg får efterhånden lukket ham ud af huset. Da han står på resten foran hoveddøren, vakler han et øjeblik, og jeg tager fat i hans arm og trækker ham ud på fliserne. Jeg rækker ind og trækker døren i bag ham. Lyden forplanter sig til et lille sæt i hans spinkle krop. Kom far, siger jeg og tager ham under armen. Jeg tør næsten ikke tro på det, men han lader sig faktisk føre, og langsomt, ganske langsomt, begynder vi vandringen ned mod P-pladsen og den ventende bil. Meget kan stadig nå at gå galt, men hvis jeg holder ham i bevægelse, rammer vi min sorte polo om få minutter. Han stopper og drejer sig og ser tilbage mod huset. Kom far, insisterer jeg og trækker lidt i hans arm. Han stikker sin frie hånd ind i jakken og mærker efter noget i sin inderlomme. Jeg drejer mig en anelse, så han kan se sin rygsæk, der hænger løst over min ene skulder. Jeg nikker opmuntrende, og vi fortsætter ned mod bilen. Sygeplejersken ærer mig på armen og smiler kærligt til mig. Uden ord forstår hun godt, at jeg har svært ved at gå derfra. Vi skal nok passe godt på ham, siger hun og lægger hovedet lidt på skrå. Jeg sukker og forsøger at gengælde hendes smil. Tak, siger jeg og bliver overrasket over tørheden i min stemme. Jeg rømmer mig. Der ligger en fremmed mand og snorker højlydt i sengen ved siden af min fars. Jeg retter lidt på min fars dyne og glatter det forvaskede blå betræk. Der lugter surt og kemisk i det smalle, dunkle rum med alt for højt til loftet. Nogen har bundet knuder på den røde snor på væggen ved siden af sengen. Jeg betragter den blege mand i den store hvide hospitalsseng. Dynen er trukket helt op over hans hage. Bortset fra den rynkede hud, ligner han en lille dreng. Han fylder næsten ingenting i den store seng. Han har lukket øjne, men jeg tror ikke, han sover. Jeg stryger ham let over håret og retter umærkeligt på sideskilningen, som han har haft så længe, jeg kan huske. Lille far, hvisker jeg. Jeg ser mig omkring og leder efter mine ting. Et øjeblik mærker jeg et sug i maven, indtil jeg kommer i tanke om, at jeg ikke havde noget med ud over min far og hans rygsæk. Jeg mærker efter i mine egne jakkelommer og konstaterer, at både nøgler, pung og mobil ligger, hvor de skal. Jeg trækker på smilebåndet, mens mit mellemgulv sender et halvkvalt hulk op gennem min krop. Jeg er helt urimeligt træt. Det har været en lang dag, og nu er det kulsort nat udenfor. Jeg finder vej ud gennem det store hospitals lange gange. Selvom det er midt om natten, sitrer det blåhvide neonlys overalt. Der er maskiner, der bipper, og sygeplejersker, der haster ind og ud af døre alle vegne. I forhallen triller en mand i grønt tøj lydløst forbi mig på et stort løbehjul. Jeg går ud gennem den store roterende glasdør og bliver ramt af den fugtige, friske natteluft, der skærer sig igennem mig som en skarp kniv. Jeg sætter i løb og finder min bil på parkeringspladsen foran hospitalet. Jeg drejer nøglen halvt i tændingen, så jeg kan tænde for blæseren. Jeg trykker på knappen og skruer op for temperaturen. Jeg ved godt, at bilen ikke bliver rigtig varm, før jeg starter motoren, men jeg kan ikke få mig selv til at dreje nøglen helt over. Jeg sidder lidt og stiger tomt ud i mørket gennem forruden. Hvis jeg kører nu, kommer jeg nok aldrig til at vente på min far igen.